Og så er der børneradio med Carsten Overskov.
Det var ikke en abe. Det var et menneske. Eller de sidste indtørrede rester af et menneske. En ældgammel kvinde, der mest af alt lignede et lig, der havde ligget i solen i 100 år. Hun var visnet for længst. Kroppen var skrumpet ind til barnestørrelse. Huden var tynd og gullig som gammel pergament. Ansigtet bestod næsten kun af rynker. Rynker så dybe, at man dårligt kunne få øje på munden, for den var kun én spalte blandt mange andre spalter. En enkelt kløft i et landskab, der ikke bestod af andet end kløfter. Den spidse hage stak frem som et krumsvær. Næsen var så godt som forsvundet med årene. Til gengæld skød panden ud af kraniet som en knold og spændte den papirsagtige hud til bristepunktet. Issen var skaldet med store leverfarvede pletter i stedet for hår, og huden øverst på hovedet videde sig ud og trak sig sammen som skinnet på en kobraslange i bevægelse. Fortro det eller lad være. Der var stadig liv i hende. Det røbede øjnene. Det brændende blik. De to store øjne, der stadig strålede af list. Stadig flammede af ondskab. De øjne, der plirrede lysvågent under de buskede snehvide øjenbryn. De øjne, der funklede som to juveler i en kasse med knogler. Jo, livets lys blafrede stadig i hende. Hun kunne stadig se. Hun kunne stadig snuse. Hun kunne stadig krybe hen ad jorden på alle fire. Og når hun fik fat med kløerne, som hun gjorde nu, da hun greb kong Tvala i armen, så kunne hun stadig hive sig op og stå. Og ikke bare det. Det viste sig, at munden kunne åbnes, og at hun kunne tale, så det vinede over paradepladsen og skar gennem marv og ben på 8.000 sorte krigere, plus tre hvide mænd, der sad på deres skamler og ikke kunne tro hverken, hvad de så eller hørte. Denne levende mumie fra en fjern fortid, dette raslende knoglebundt, dette skelet på størrelse med en abe, kun holdt sammen af en skrøbelig sæk hud, kort sagt, dette relikt af en kvinde, hun kunne stadig løfte stemmen, så mænd måtte gyse på flere hundrede meters afstand. Lyt til mine ord, for i dag skal jeg spå. Ånden er over mig nu. Og jeg ser ind i fremtiden. Og hvad ser jeg? Jeg ser blod. Jeg ser mængder af blod. Det skal regne rødt fra himlen. Blodet skal sprøjte ud over jorden. Løver skal lappe det i sig. Og gribe skal vaske deres vinger i det. Og de skal skrige af fryd.
Gagul. En lille indskrumpet kælling, men en formidabel modstander på vejen til kong Salomons miner. Det var første gang, vi så Gagul, men langt fra sidste. Vi var til audiens hos kong Tvala den dag. Det var også første gang, vi så ham. En hæslig nierhøvding, enøjet, grov, brutal, gigantisk af krop. Det første, han gjorde, var at få henrettet en af sine egne krigere, fordi han var så uheldig at tabe et skjold på jorden. Det skete lige for øjnene af os. Fyren fik et spyd gennem hjertet, simpelthen. Det var den første forsmag, vi fik på kong Tvalas måde at styre på. Og netop som vi var faldet lidt til ro, havde fået kongen i lidt bedre humør ved at forære ham en pose glasperler og en Winchester-riffel, netop der var det, at denne lille indskrumpede skikkelse kom kravlende. Jeg troede først, det var en abe, men det viste sig altså at være troldkvinden Gagul. Hende havde vi godt nok hørt om på vej op gennem Afrika, gennem junglen og ørkenen over Suliman-bjergene. Men nu sad vi i hovedstaden Lu, midt inde i Kukuana-land, og der stod hun pludselig. Gagul! Heksen over alle hekse. Der stod hun i kød og blod, hvis man kan sige det på den måde, for guderne skal vide, at kød og blod havde hun ikke meget af. Hvad hun engang måtte have haft af fedtvæv og muskler var for længst et væk af alderen, og enhver saft suget ud af hendes krop for mange år siden. Men kraften havde hun stadig. Den kraft, der holdt en konge ved magten. Den kraft, der havde dræbt en anden konge og jaget hans enke og lille søn i den visse død. Den kraft, som alle kukuaner bøjede nakken for. Den kraft, som holdt hele landet i et jerngreb. Al den kraft kom fra en ussel skrælling. For dette skrøbelige skrog er en ældgammel kælling. Gagul, glem ikke det navn. Hun kan meget nemt blive den, der standser os på vores vej og benhårdt blokerer ruten til kong Salomons miner.
Thank you.
Men blod er en salig saft. Blod er en god ting.
Og meget blod er endnu bedre. Det gøder jorden, og det skinner som røde rubiner, hvor det flyder.
Jeg er en gammel kvinde, så jeg har set mere blod end de fleste. Og jeg har frydet mig hver gang.
Jeg skal se endnu mere blod, før jeg dør. Hvor gammel jeg er?
Hvor gammel jeg er? Spørg jeres fædre,
de kendte mig. Spørg jeres fædres fædre.
Og spørg deres fædre igen. Og deres fædres fædre.
Jeg var der allerede dengang. De har alle kendt mig. Og jeg har kendt dem. Og tro mig, jeg har set deres blod
fosse i stridestrømme over Kukuanaland.
Åh,
hvor det løb. Hvor var det dejligt at se.
Og så videre, og så videre. Jeg skal skåne jer for mere af Gaguls skingre stemme. Den piner også mig. Det kan stadig vine i ørerne på mig, når jeg tænker tilbage på det. Lad mig nøjes med at sige, at hun ikke spåede så meget om fremtiden, som hun havde lovet, men mere talte om fortiden. Det blev et længere historisk foredrag, messet ud over de 8.000 krigere, plus kongen, prinsen og os tre hvide mænd. Svært at sige, hvem hun egentlig talte til. Var det beregnet på de 8.000, altså hendes landsmænd, eller var det i virkeligheden os, hun talte til? Jeg ved det ikke. Men kort sagt, så kom hun ind på den fjerne fortid, da der blev indhugget billeder i klippevæggene, og den store stenvej blev bygget, og de tre hvide klippespir blev rejst. Det havde hun ikke oplevet selv, så gammel påstod hun, at hun alligevel ikke hun var, men hun havde hørt om et folk af hvide mennesker, der var kommet en gang og havde gjort det, og så var forsvundet igen. Det passede meget godt med vores egen teori om, at det var de gamle egyptere, der var hernede for 3-4.000 år siden. Selv havde Gagul kun set én hvid mand i sit lange liv, og det lå mange slægtede tilbage. Og han havde lidt døden, da han prøvede at flygte ud af landet igen. Det passede som fod i hose med portugiseren, vi havde fundet op i hulen, hvor han havde siddet på huk som et stivfrossen lige i 300 år. Ham, der havde nået at tegne kortet, før han døde. Men Gagul understregede altså igen og igen, at der ingen hvide mænd havde været siden. Det var jo sørgelige nyheder for Sir Henry. Hans forsvundne lillebror havde altså ikke vist sig her i Kukuanaland. Hvis troldkvinden talte sandt, og det måtte hun gøre, for hvis Georg var kommet denne vej forbi inden for de sidste 2-3 år, så ville der være mange kukuaner, der havde set ham. Det kunne hun ikke stå og lyve om. Det vil sige, at Sir Henry og kaptajn Good kunne vende om nu, og jeg er med for den sags skyld. Hele missionen havde været forgæves. Det var ikke her, vi skulle lede. Men til sidst, til allersidst, kom hun med en antydning, der gik på fremtiden, og som direkte vedrørte os. Hun så nemlig på os tre hvide mænd og sagde,
jeg ved, I kommer efter skinnende sten og gult jern. Det gør I, for hvide mænd er grådige efter den slags. Jo, jeg kender jeres begær. Og jeg lover jer, at I skal få så mange skinnende sten, I kan ønske jer. Det vil ske den dag, blodet størkner.
Men vil I slippe ud af landet med jeres elskede sten i behold?
Eller skal I være dømt til at bo her hos mig? For evigt, det røber jeg ikke!
Gagool sluttede med at se vast på Umbopa.
Og du, som har mørk hud, og dog følges med de tre hvide, kommer du også fra stjernerne? For det påstår dine hvide herrer jo, de gør. Jeg synes, du virker mærkværdigt bekendt. Jeg synes, jeg har set den ranke stolthed før. Jeg synes ligefrem, jeg kan lugte noget velkendt i dit blod.
Hvorfor hun gjorde så meget ud af Umbopa, det fattede jeg ikke.
Herregud, det var en tilfældig Zulu, vi havde hyret ned i Durban.
Men af en eller anden grund kunne hun ikke få øjnene fra ham.
Hun stirrede på vores indfødte tjener, som om hun prøvede at se tværs gennem ham, men ikke magtede det. Som om hun anede en gåde, men ikke kunne knække den.
Til sidst bad hun ham ligefrem tage lændeklædet af. Hvad det så skulle til for? Skulle vores Umbopa stå splitternøgen for øjnene af 8.000 mennesker? Men heldigvis undgik vi skandalen, for i samme øjeblik blev den gamle kvinde ramt af et krampeanfald og faldt til jorden med frode om munden. Gagool var færdig for i dag. Selv kong Tvala var rystet. Han gav et vink. Man kunne tydeligt se hånden skælve. Og hele troppeparaden gik i opløsning. 10 minutter efter var alle 8.000 mand forsvundet som duk for solen.
Saving us from fire.
Vi greb chancen og tog hastig afsked
med kongen for hurtigst muligt at komme tilbage til vores egen hytte.
Nu vel, sagde jeg til en faders. Hvad nu? Altså, jeg må indrømme, at han virker temmelig ubehagelig, jeres konge. Og Gagul, hun er jo direkte redselsvækkende.
Den gamle kriger nikkede bittert sambit.
Jeg sagde det jo, gjorde jeg ikke, hvide mand. Jeg sagde det jo til dig. Ingen kan vide sig sikker i dette land. Tvala myrder løs, når det passer ham. Hvis han får lyst til en anden mands kone, eller kvæg, eller jord, sender han bare Gagul afsted. Hun udpeger straks den stakkels mand som en ondsindet troldkarl, der driver sit fordækte spil mod kongen. Han bliver henrettet på stedet, hvorpå kongen kan overtage hans ejendom og råber stup, kvæg og kvinder og det hele. Gagul er kong Tvalas heksejæger, forstår du. Gagul kan skaffe ham alt, hvad han peger på. Bare et vink fra hendes side, og du er en død mand. I får det selv at se i aften, og der er heksejagt foran kongehytten. Der skal I se blodet flyde for alvor. Ikke engang jeg kan føle mig sikker.
Jamen, jeg var målløs. Jamen, hvorfor finder jeg i det? Hvorfor gør I ikke oprør og får Tvala smidt ud?
Fordi, svarede en faders, fordi så får vi Shraka som konge, Tvalas søn. For han er den eneste tronfølger for tiden, og han er bare endnu værre. Hvis bare Imoto stadig levede, eller bare hans enke var sluppet bort med hans lille søn i live, så havde tingene set anderledes ud i dag. Så havde der været noget at kæmpe for. Men de gik til alle sammen. Tvala og Gagul fik ram på hele den gren af slægten. Imoto selv, og hans dronning, og hans ægte søn Ignosi, de er væk for altid. Det skal du ikke være så sikker på.
Det var en dyb, rolig stemme, der havde lyttet bag os. En stemme, vi kendte udmærket, og dog ikke kendte. En røst, der lød fortrolig, men et tonefald, vi aldrig havde hørt før. Både en far, der og jeg stod som lamslået.
Biler du dig ind? Fnysede en fader, så bryd ind i ældre mænds samtale. Mig bekendt er der ingen, der har spurgt om din mening, Umbopa.
For det var Umbopa, der havde talt. Denne elendige Zulu-tjener havde våget at tage ordet og afbryde samtalen. En samtale på højt plan mellem mig, hans hvide herre, og en fader, så en gammel kommandant over mange mænd. Hvad bilde Umbopa sig ind? Det var fuldstændig uacceptabelt. Men han blev ved.
Hør en gang, sagde han til en faders. Du siger, at Imoto blev myrdet, og det er sandt. Så siger du, at enken måtte flytte med sin lille dreng, og det er også sandt. Men så siger du, at de begge to døde på vej ud af landet.
Hvor ved du det fra?
Hold nu op. Selvfølgelig kreperer de op i bjergen. Det kan være regne ud. Jeg finder mig ikke i at blive eksamineret en ung fløs som dig. Hold din mund. Lad erfarne mænd føre deres samtale i fred.
Tænk nu, fortsatte hun Boba uanfægtet. Tænk nu, hvis hverken mor eller dreng døde. Tænk, hvis de slap over bjerget i live. Og forestil dig, at de mødte en karavane, som tog dem med over ørkenen, og at de på den måde nåede frelst ned sydpå, hvor der atter gror græs og vokser træer, og hvor kilderne springer. Og forestil dig, at drengen voksede op og blev en stor kriger i et fremmed land, indtil hans mor døde, og han derefter drog ud til havet og så de hvide mænds mirakler. Kan du se det for dig, en faders?
Slud af, røvl! Det er for langt ude!
Og jeg måtte give en faders ret. Det lød fuldstændig urealistisk. Som en romantisk myte opstod op i hovedet på en skuffet, frustreret generation. En drøm om, at deres rigtige konge stadig levede et sted, og blot skulle hentes frem, så alt kunne blive godt som i gamle dage. Den slags hopper jeg ikke på. Og jeg var på nippet til at sende nogle bogpær ud for at pudse geværerne, så vi kunne blive fri for den slags plader. Jeg beder jer. Hør efter. Umboba havde pludselig fået et skær af myndighed over sig. Han behøvede ikke hæve stemmen. Han fik os til at lytte. Guderne må vide, hvordan han bar sig ad, for historien løs som hentet ud af et romanblad. Hvordan den forjagede kongesøn havde været skiftevis tjener og soldat for de hvide. Hvordan han skaffede sig hæder og ære, men aldrig glemte sit fædreland og svor, at før eller siden måtte han tilbage over bjergene. Inden han døde, skulle han hjem og se sit folk og sit hus og sit elskede Kukuana-land. Det er sgu for dumt, grinede en fader. Og jeg kunne heller ikke holde en fnisen tilbage. Utroligt, hvad folk går og bilder sig selv og hinanden ind. Sådan er verden ikke indrettet. Så smukt og rent forløber livet aldrig. Det sker kun i vamle eventyr, samt i visse billige teaterstykker, som dannede mennesker Gud hver lov kan holde sig fra. Men Umboba holdt fast på sit. Han stod urokkelig som en måle af granit og brød de dønninger af mistænksomhed, vi sendte ind over ham. Vi rystede på hovedet, vi lo af ham, vi hånede ham. Men Umboba lod sig ikke mærke med noget, på trods af at en fader, så jeg var gamle rotter, og han selv kun en ung mand midt i 20'erne. Nej, han fortsatte. Det gik, som det altid går, når man venter længe nok, sagde han. Den unge kongesøns håb gik i opfyldelse, for det lykkedes ham at få ansættelse hos tre hvide mænd, som netop agtede sig den vej op til Kukuanaland. Og sammen med dem drog han gennem den brændende ørken og besteg de snedækkede bjerge. Og til sidst kom de ned på sletten. Og hvem tror du var den første, de mødte? Dig selv, en faders, og ingen anden.
Mener du? En faders var bragt ud af fatning et øjeblik.
Nej. Hold nu op, du er syg at høre på. Er du sikker på, at du ikke er blevet bidt af en slange for nylig?
En slange? Sagde Umboba. Han lød pludselig meget fjern. En slange? Jo, måske. I kan selv se efter.
Og i samme nu løsnede han sit lændeklæde og lod det falde til jorden.
visual contact firmly established. Request permission to land.
Det chokerede mig ikke, at Umbopa pludselig stod fuldstændig afklædt foran os. Nøgen fra iset til tog, bogstaveligt talt. Nøgne indfødt er noget, man vender sig til. Nære, de elsker åbenbart at rende rundt uden travl på kroppen. Efter 40 år i Afrika er der ikke noget i den retning, der kan komme bag på mig. Jeg vil dog sige, at det er sjældent blandt zuluer. Hvad der i og for sig er synd og skam, for netop deres kroppe er utrolig velskabt. En ung zulukriger som Umbopa, han fortjener faktisk at blive set nøgen. De har virkelig ikke noget at skamme sig over, men det lader vi ligge nu. Det chokerende var slet ikke Umbopas nøgenhed. Det chokerende var den slange, der slyngede sig om livet på ham. Det var jo en kongesøns tatovering. Den store blå slange, der kryber som et bredt bælte om taljen og bider sig selv i halen på det sted, man normalt har bæltespændet siden. Hans herkomst var i sin tid printet med en glødende nål i huden. Som lille havde man ridset dette billede om maven på ham, og nedfældet farven i huden, så den blå slange aldrig kunne fjernes igen. Stemplede ham for evigt som hersker. Umbopa behøvede ikke sige et ord til. Nu vidste vi, han var Ignosi. En far, der også hev efter vejret, men åbenbart uden at få ilt nok. For i næste nu sank han til jorden uden en lyd.
Yeah.
Kuhum, stønnede en faders. Hilda, du er Imotus søn. Du er vores konge.
Det viste sig altså, at en faders ikke var besvimet, men blot havde kastet sig ned for fødderne af den genfundne kongsøn. Det må du ikke, sagde hun Boba. Så rejs dig dog, og gav ham et kammeratligt klap på skulderen. Det er for tidligt at synke i knæ. Vi har meget at udrette sammen, en faders.
Vel er jeg søn af Imutu. Vel har jeg slangen om livet. Vel er jeg kukuanernes retmæssige leder, men konge er jeg ikke endnu. Først skal vi have ryddet tyrannen af vejen, den grusomme brodermorder, og ikke mindst hans medsammensvorne Gagul, den lede kælling, der har forhekset hele landet. Og det vil koste blod, sved og tårer, det ved du, en faders. Ikke mindst blod. Deri har hun ret, det gamle monster. Det skal strømme med blod, som når floden går over alle bredder ved forårstid, før de falske herskere er udslettet og den ægte sat på tronen. Nu spørger jeg dig, en faders. Vil du i din høje alder stå mig bi og dele alle de farer, jeg udsætter mig for? Vil du være min forbundsfælle, eller vil du ikke? Rejs dig op og svar!
Og en faders tog hans udstrakte hånd og kom op og stå igen. Vaklende, rystende i knæen. Den heftige sindsbevægelse fik ham til at ligne en dirrende gamling, der kunne dø hvert øjeblik. Det var ham umuligt at få et ord frem. Men det behøvede han heller ikke, den gamle kriger. En hver kunne læse svaret i hans strålende øjne.
Resten af dagen blev der visket og tisket og lagt rådet op. Hvad plottet gik ud på i detaljer, det skal jeg ikke kunne sige. Godt nok behersker jeg zulusproget nogenlunde, men når de indfødte slår over i lokaldialekt, er jeg mere eller mindre fortabt. Men i hovedtræk gik det ud på at lave en sammensværgelse mod kong Tvala. Det skulle ske efter det store trolddomsdrab i nat. Folk var i forvejen forbitrede over alle hans myrderier. Oprøret gærede lige under overfladen. Der manglede bare en gnist. En sidste tilskyndelse, en konkret anledning. Og ingen anledning kunne være bedre end den årlige heksemassakre. Ingen gnist mere fængende end Ignosis genkomst.
En fader skulle forhandle til forskellige side i de sene nattetimer, først og fremmest fortælle alle, at den ægte kongesøn var vendt tilbage. Når solen stod op i morgen, regnede han med at råde over 20.000 krigere, cirka en tredjedel af Kukuanalands hær. Men først skulle dræberfesten overstås. Og desværre var vi også indbudt, Sir Henry, kaptajn Good og jeg. Og man sender ikke afbud, når kong Tvala har inviteret. Der blev skaffet nogle panserskjorter til os. En art skudsikre veste, flettet af metalringe. Fint gammelt arbejde. Men jeg vil ikke påstå, at det gjorde os roligere. Man går ikke ligefrem og glæder sig til et party, hvor man helst skal møde med jernbrynje under tøjet. Klokken 10 om aftenen stod månen op, og vi begav os for anden gang til den store paradeplads. Denne gang var der samlet mindst 20.000 krigere, alle opstillet i regimenter, der igen var opdelt i kompagnier. 20.000 stålsatte ansigter i måneskæret, ubevægelige og tavse under en skov af glimtende spyd. Imellem hvert kompagni var der en snæver passage, det havde der ikke været i formiddags, og en fader viskede til mig, at det var til Tvalas heksesøger, for at de kunne komme rundt alle vegne i deres jagt på skjult trolddom blandt tropperne og udpege de mænd, der skulle dø i nat. Hvor er de stille, viskede kaptajn Good. Og sandt nok, den
gravlignende tavshed, vi mødte her. 20.000 mand, der stod uden at give lyd fra sig. Ikke et host, ikke så meget som en knitrende i gruse. Det var rent ud for bløffende. Jeg har sjældent været ude for så imponerende disciplin.
Men en faders havde en anden forklaring. De er stille, fordi man altid bliver tavs, når man står i dødens skygge. De kan kun vente på dommen. De ved, at hvis lynet rammer dem, så er alt flugt udelukket. For resten af hæren venter udenfor i mørket. Der er slået ring om byen, så ingen kan undslippe sin skæbne i nat.
Jeg var efterhånden temmelig bekymret, må jeg sige. Hvor mange har de tænkt sig at dræbe?
Mange, sagde en faders. Rigtig mange.
Men han nævnte ikke noget tal. I mellemtiden var vi nået frem til midten af pladsen, hvor der var opstillet skamler til hovedpersonerne. Det vil sige kong Tvala selv, hans søn Shraka og oldkvinden Gagul, heksejægeren over alle heksejæger.
De kom netop gående i procession op fra kongehytten. Og denne gang var de ledsaget af en flok vildt udseende mænd. 12, vil jeg tro. 10 eller 12 gigantiske børster med spyd i den ene hånd og tunge køller i den anden.
Hvem er det? Spurgte jeg i sidste øjeblik, før de nåede inden for hørevidde.
Det er dræberne, svarede en faders. Det er dem, der står for selve slagteriet i nat.
Jeg nåede ikke at fordøje den oplysning, for i samme øjeblik råbte kongen.
Sæt jer, hvide mænd!
Der er også
skamler til jer! Spild ikke denne skønne stund med snak. I nat skal I få en storslået forestilling at se. Ikke alle og enhver får den chance. Sæt jer ned og fryd jer over jeres held. Se, skreg han og pegede ud over forsamlingen. De skælver allerede. Deres onde hjerter er allerede bristefærdige af frygt. Allerede nu står rædslen malet i ansigtet på de mænd, der skal møde himmelens dom i nat.
Nu kom i gang,
lød det fra Gagul. En spidse, vinende stemme skar gennem marv og ben. En lille rystende olding, der kunne råbe en plads op med 20.000 personer. Hyænerne er hungrige, skreg hun. De sukker efter friskt blod. De hyler efter ådsler, efter nye ådsler, efter blod. Hyænerne skal have, hvad de trakter efter, Tvala. Tiden er inde, nu skal det være.
Et øjeblik blev der stille igen, som om ingen turde tage det næste skridt. At der var den trykkende tavshed, dalede ned over pladsen som et å, der tyngede alle til jorden.
Men da hørte små, ilende fodtrin. og ud af mørket strømmede en mængde frygtelige skikkelser. Kvinder, mest gamle kvinder, med hvidt hår flagrende vildt om hovedet, hvidt hår fyldt med funklende fiskeskæl. Kvinder med ansigter malet i gule striber, og med slangeskind dinglende ned ad ryggen, og med bunter af menneskeknogler raslende i bæltet. Og hver af dem bar en kvist, der delte sig i to som et y. De dukkede op alle vegne fra. Disse hæslige hundkønsvæsner søgte frem mod skamlerne, hvor de snart dannede en ubrydelig kreds om Gagul. Vi er redde, hylede de i kor. Vi er dine lydige døtre, for du er alle heksejægers mor. Gagul, Gagul, befal! Skrid da til værket, pip den gamle. Se, slagterne venter utålmodigt. Gå ud og skaff kød til deres køller og dunkende hjerter til deres spyd. Vi har tre hvide mænd som gæster i nat. Vis dem, hvad vi heksesøgende søstre formår, så de aldrig glemmer det. Og jeg må sige, det lykkedes. Vi har aldrig glemt den nat. Endnu et af de onde minder, der står som milepæle langs vejen til Kong Salomons miner.